Кеплияр адаатлык радио. Өйүңүздө сагынып урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2017 жылдын 17 сентябрь кептанын жекшенби күнү. Кептанын жемиги дүйнө түркмөндөр кепчиликтерин диңлемеге чакырат. Озор күнүн тагадын таадырлыктарынын эле. Олор менен тилмен Йогшон анын урван таңшедиар. Түркмөнстандын пайтагы Ашхабадта сугун япык күнөлөрдө көтүгүштүн отоюнча кечирилген 5-нчи азия оюндарынын даваралы ачылышы болот. Бу давара бир нече дөөлөт жол башылар. Сол саны Эрменстандын, Казакстандын, Пакистандын, Тажикстандын, Овгансандын ве Өзбекстандын президенттери катнашат. Курамчылардын сөздөрүнө көрө, бул спорт чарасында 62 юрттон 5,5 000 чемпиондук атлет катнашып, алар спорттун 21 көрүнүшүн бәсләшиге чыгарылат. Bu yarışlara katnaşan iň ýaş türügen Pakistanly suwda ýüzji 13 ýaşly Jahan Ary Nebi diýip habarlarda aýdylýar. Türkmen hökümeti bu oýunlara Türkmenistanda geçirilýän iň ul halkara çäresine taýýarlyk üçin milliardlarça dollar harçlady. 5-nji Aziýa oýunlaryna gawat gurulan täze uçur mendiriniň döwlet gazanasyna 2,5 milliard dollar çemesleri işde düşenligi aýdylýar. Şeýle de Aşgabatda 150 hektar meýdan tutýan Olimpiýa şäherçesi şol sanly 45,000 tomoşa орнулы стадион 6,000 томошачы орнулы тигир сүрүш мейданчасы суу спорттор топлумы 5 км аралыгы болуян Монреаль улгом курулды. Шу аралыкта адам хукуктарын коруян топорлор Ашгабаттагы ва анын төгөрөгүндөгү хусусай ээлеринин оюндарынын өңүнөн көп саанлы хакысыздыгы, эмлек хукуктарынын көпчүлүктөрүн болмогуну сезгиле берилгенин айттылар. Adam hukuklarını koruyan Türkmen İnisiyativası Toporu ve Human Rights Watch kuraması 4. sentyarda hasavat çap edip Türkmen hakimiyetlerinin boyunlara tayyarlık sebepli Aşgabattaki zayiyelerinin münglörçesinin zayilerini yıkıp onları değerlik kompensasiya vermenliğini havar verdiler. Şeyle de Türkmen hakimiyetleri oyunlara geliyen dasarı yurtluların önüne yurt avrayını kaldırmak için Aşgabatta alkohol içkilerin satılmasını qadağan ettiler. Şehir ve region ilatının payitahtdaki hareketini çeklendirdiler. Kutusuların yarışların geçen yerlerinin golöyünü görünmezliğini verdiler ve eysiz it pişikleri yok etmek. Dilekçi sağaların köçe çıkmağının önün almak için bir çareler gördüler. Yapık günahlarda ve tögöz sunukatı oyunca geçirilen 5. Azi oyunlarının ilkinci yarışlar gününü 16. sentyarda Türkmenistanlılar bir topar yeniş kazanını deyip Türkmen medyat havar veriyor. İlkinci iki altın medal Türkmen komandasına Celil Muhammed Koca Muradov, Murat Gimmeyev getirdi. Türkmen göreşi boyunca 18 Türkmen sanliyinin finale çıkanlığı aydılar. Yarışların birinci gününe Türkmen türgönleri 37 medal, 16 altın, 14 kümüş, 7 bürünç medal kazandı deyip Türkmen medyası haber veriyor. Kazakistan'ın prezidenti Nursultan Nazarbayev 16 sentyarda gongşu Özbekistan'a iş saparına geldi. Özbek prezident Şavkat Mirziyayev bu yılı Merkez Aziya'nın esasi iki yurdunun arasında katnaşıklar koğulunurmağın tarih sinesi vatlanırdı. Geçen yıl hakimiyet başına gelen Mirziyayev Nazarbayev'i Daşkent aeroportuna karşarlı ve sonra iki lider iki yurdun katnaşıklarına bağışlanıp kurulan senagat sergisine vardılar. Şeýlede Nazarbayev merhum avtokrat prezident Islam Kerimow'un ýadygarlygyna gül çemenini goýdy. Islam Kerimow'un ýurt dolandyran ýyllaryna Özbegistan öz goňşylar bilen serhet, etniki dartkynlyk, sebepde suw bölünüşi we energiýa meselelerine kän oňuşmaýardy. Emma 2016 ýylyň sentýarynda Islam Kerimow ýogalandan soň regionyň iň köp ýylatly ýurdunyň ýolbaşçysy bolan Mirziyoyew we onuň hökümeti olan Sowet Respublikalary goňşylar bilen gatnaşyklary berkitmek daşary siýasatyň baş meselelerini biredinni. 15-nji sentýarda Warszawada Ýewropa Hukuk Hyzmatdaşlyk Guramasynyň ýyllyk adam hukuklary maslahatynyň çägine Türkmenistanyň Özelki Daşary işler ministri Batyr Berdiýewiň türkmen türmesine ýadan goşgularynyň rus we ingliz tillerine çap edilen neşeriniň tanystyrylyşy boldy. Bu arada olar diýer gorkunyň kampaniýasynyň saýty habar berýär. Batyr Berdiýew 2002-nji ýylyň dekabrynda tutsak edilmeden öňe Türkmenistanyň Awstriýadaky, Slowakiýadaky we Çekiýadaky elçisi, şeýle de Türkmenistanyň Ýewropada howpsuzlyk hyzmatdaşlyk guramasyndaky wekili wezipelerini işledi. Ol 2002-nji ýylyň 25-nji noýabrynda şol wagtky prezident Sapar Murat Niýazow janyna kassetçisiniň şu diýilýän iş boýunça aýyplanyp 2003-nji ýylyň ýanwaryna 25 ýyl türme tutsaklygyna hökm edildi. Şondan näri hukuk goraýjylaryň maglumatyna görä onuň nirede we näkili ýagdaýda saklanýanyny garda garnaşlaryna hiç bir maglumat berilmeýär. Batyr Berdiýewiň türmede ýadan goşgularynyň 2002-nji ýylyň dekabrynda we 2003-nji ýylyň martynda sylyp çykanyny aýdylýar. Goşgular ýygnasy olary diýer gorkunyň kompaniýasy tarapyndan Türkmenistanyň zorlukly ýitirmedilenleri raýdaşlyk esasyny çapa taýýarlandy. Gitleyer Adatlı Radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada kepdäniň jemilen men ýogsun anagra. Bu hepde adatlygyň esas temalary şol sanly iň köp okalanlar Türkmenistanyň geçen aýyň aýagynda öňerinden gaýdylýan terror hereketi. Aşgabat aeroportunda ýolagçylaryň telefonlarynyň zor bilen barlanmagy. Aşgabat Agysuwda yerleştirilen emel partdady hemde muny aňsyrmadyk işgärleriň käberiniň işini ýitirmegi barada boldy. Şeýlede bu hepde Türkmenistanyň ortaça iň ýokary aýlygyň möçberi, ýagny Garabaýlardaky nyrha görä 360 dollar möçberindäki aýlyk garadaky makalamyz köp okurly. Bu hepde iň köp diňlenenleriň hatarına aeroportda telefonlaryň zor bilen barlanmagy, awtobus sürjüleriň gudaplary we beýlekler bilen bir hatarda Irakda ýetir düşen töwgeşçiläriň aýarlary we olaryň arasynda türkmen raýatlarynyň da bolmagy barada gepleşip kemirýär.